gepleyer Azatlyk radiosu. Eteriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsan Anan Ogurwan tanış edýärin. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden geljek hepde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen ýokary derejeli dugusyk geçirenine ABŞ-nyň demokratik gymmatlyklaryny gorumak aýgatlylygyna şühe döremek ähtimallygyna ünsi çekdi. Biden Putin bilen geçirilecek gepleşikleriň dünýä Birleşen Ştatlary bilen bir nazarda garaýan Amerikan hyzmatdaşlary we ýaranlary bilen bir näçe gün läwedilen maslahatlardan soň boljagyny belläp, öz pikirini ýazmak arkaly 16-njy ýuluna geçirilecek duşuk üçin esas taýýarlamagy synandy. Biden özüniň Ýewropa etjek saparynyň gün tertibini we maksatlaryny 5-nji ýuluna Washington Post gazetinde çap edilen we AKTAN tarapyndan ýeretilen makalada beýan etdi. Biden bilen Putin'in duşu arkaly jemlenmeginden öň bu sapar Amerikan prezidentiniň Birleşen Ştatlaryň iň ýakyn demokrat hyzmatdaşlarynyň köpüsiniň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuklaryna hem baý bolar. Biden bu saparın esasan Amerikanın öz yaranlarının ve hizmattaşlarının önünü tədelinin borçlarına düşünmeyi ve demokratiyaların bu kıyınçılıkları yenip geçmek ve tədelinin hukuklarının önün almak mümkünçülüğünü görkezmeyi bağışlanacaktığına etti. Biden'in makalesi Putin Washington'u ortiyeti böktümeyi sinilmekte ve yurdun içerki siyasatına tehir etmek dayıplap sammitin önünden kapmakarçılıklı ehen döredönünün bir gün son çıktı. Kırgızstan ile Tezgızstan 5-nji ýuluna. Soň 10 ýyllyklarda ara çäkde bolan inganly wakadan bir aý soň iki merkezdäki ýurdunyň arasyndaky serhet tartkynlyklaryny köşeşdirmek barada alalaşyk gadandy. 4-nji ýuluna Kırgızstan Tezgızstan serhetiniň jedelli bölegine tartkynlyk güýçlenip iki tarap hem bir-birini öňkü baglaşylan şertnamalary bolmakda öňe çykardy. Kırgızstan Täzik koşununu giyice Kırgız resmilerinin cedelli küncök deyip atlandıran yerine. O sevdinin çoğun alay etrafındaki Uncu bloğun yerleşen keskitlenmedik araçak bölümünü konteyner koymak dayıpladı. Täzik serketçilerinin metruatörlüğü Kırgız beyanatını ret edip öz koşunu yürükmesinin Kırgız tarafı ile Täzik teritoriyası hükmününe alalaşılan serket yakasına geçirilenliğine aitti. Hukukçuluk koyunca yukarı dereceli resmilerin arasında geçirilen gepleşiklerden son taraflar kapma karşılığı sonlamak için 9 punktlu alalaşık kazandı. Taliban'ın Demirgazık'taki Faryab vilayetinin Kayseri etrafının eden hücumünde Oğan hukukçuluk güçlerinin ardından 14 dağdağı söylürlü. 18 dağdağı olsa yaralandı deyip resmiler 6. yoluna etti. Şeyle de Söğüşçüler hukukçuluk güçlerinin 37 dağdağını yefir aldı deyip vilayet genişinin ağdağı nadir sayıda etti. Resmilerin kayır ölenlerin arasında etraf polisiya komandirinin hem bardığını aydıp vefat olanların sahanını takmıyan 30'a yetirdi. Bir neçe resminin tasdiklamağına göre Söğüşçüler öten akşam Kayser polisiya merkezine hücum edip binanın dergüresinde avtolog bombasını yarıptırlar. Hukuksuzluk güçlerinin 30'un uğrağı ağzası henidem Talvan'ın gavuğa sınına galiyar deyip sayedi tola havar kulluğuna etti. Bu sebepte koşmacı güç iyi verilmese Talvan olur hem yetir alır deyip ol duydurdu. 4. yılında Talvan Zavul ve Uruzgun velayetlerinin iki etrafını basıvalli. Belarus'un tanımal siyasi analitiği tutsak edilen jurnalist Roman Protasevich'in televizyonda verilen interviusunu adaglanandan soň tutsak edilmeginden howatirlenip ýurtdan gaçdy. 23-nji maýda harby uçur bilen ýolundan soglan we Minskde gönmäge mezur edilen Ryanair uçurundan alınıp galan Protasevich 3-nji ýuluna Belarus'un döwlet medeniýetine beren interviusunu Belarus'un demokratiýa tarapdar hereketi bilen işleşenini köpçülükleýin büýdürgünçiligi geçe öğrenliğine etti. Ol sökötteşlüğün doğamına bu işe katnaşan beylik adamların sultanını siyasatçı alım Artyom Şireybman'ın kem adına gıdadı. Şireybman 5. yılını telegramda pikirin aydıp Protasevich'i onun aydan sözler için hiç bir cahitten günahkarlamayanlığını jurnalistin hükümdar Aleksandr Lukashenko'nın rejim tarafından zamun alınanlığına etti. Ol özünün apparis için işlemeyanlığını dine fiyinç ve objektif siyasi analitik bulunluğun kem sözünü koştu. Siz havarlar dinlediniz.